У ефіры «Свабода» ў Мінску 19:30 у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Камітэт дзяржбяспекі затрымаў старшую следчую генпракуратуры Святлану Байкову, якая расследавала карупцыйныя справы высокапастаўленых функцыянераў КДБ. Сфармаваная беларуска-польская група экспертаў, якая будзе абмяркоўваць магчымыя шляхі вырашэння канфлікту вакол саюзу палякаў Беларусі. З беларускага боку групу ўзначаліць упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Леонід Гуляка, з польскай намеснік міністра замежных справ Андрэй Крэмер. Аргкамітэт па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» заклікаў беларускія ўлады зрабіць дзень волі дзяржаўным святам. Шведская праваабарончая ініцыятыва «Эстгрупен» назвала палітычна матываванай адмову Міністэрства юстыцыі Беларусі зарэгістраваць асамблею няўрадавых грамадскіх арганізацыяў. Чатыры актывісты незалежнага прафсаюзу на прадпрыемстве «Гродна-Азот» падалі скаргі ў пракуратуру на тое, што адміністрацыя прымушае іх выйсці з арганізацыі. Скончана следства па справе Сергія Каваленкі, які вывесіў у Віцебску бел-чырвона-белы сцяг. Цягам месяца ён будзе знаёміцца з матэрыяламі сваёй крымінальнай справы. За парушэнне грамадскага парадку і супраціў міліцыі, у чым вінавацяць Каваленку, яму пагражае да 6 гадоў турэмнага зняволення. Прэзідэнты Беларусі і Украіны Александр Лукашэнка і Віктар Янукович падчас тэлефоннай размовы дамовіліся пра сустрэчу найбліжэйшым часам. Працягваем навіны сёння ў свеце. Сёння Верховная Рада Украіны адправіла ўрад прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі ў адстаўку. За адстаўку, якую ініцыявала партыя рэгіёна, прагаласавалі 243 дэпутаты з 450 асабовага парламенту. Грэцыя афіцыйна паінфармавала аб пачатку кампаніі жорсткай бюджэтнай эканоміі. У рамках антыкрызіснай праграмы будуць замарожаныя пенсіі, урэзаныя прэміяльныя выплаты дзяржслужачым, а таксама падвышаныя падаткі на паліва, тытунь і алкаголь. У іракскім горадзе Баакуба сёння загінула 33 чалавекі і прынамсі 58 былі параненыя ў выніку трох выбухаў. Расійская праваабарончая арганізацыя «Мемарыял» абяцае вывесіць да 65 год за перамогі плякаты, якія распавядаюць пра злачынствы сталінскага рэжыму. Такім чынам, гаворыцца ў заяве «Мемарыялу», праваабаронцы маюць намер адказаць на рашэнне маскоўскіх уладаў размясціць у горадзе стэнды з партрэтамі Йосіфа Сталіна і інфармацыі пра яго ролю ў Вялікай айчыннай вайне. Праваабаронцы называюць дзеянні маскоўскай мэрыі паўзучай рэабілітацыі сталінізму і заяўляюць, што яны абражаюць памяць мільёну загінулых на вайне і ад рэпрэсіяў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.